Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Америкалық дипломаттар әйгіліп берген Америкада жақында туындаған жемқорлық жанжалының бел ортасындағы британдық магнаттың Қазақстанда әрі көлемдегі пара қорлық ісіне қатысы бар болып шығып отыр. Уикиликс жариялап отырған ақш дипломаттарының деректеріне сәйкес бұл ақша Лондондағы Барклайкс банк арқылы офшорлық компанияның есепшотына барып түскен. Ол қаржы Техас мұнай компаниясының қызметкері Бейкер Хьюз өте тиімді $219 миллион контрактіні жасау үшін Қазақстандық мемлекеттік мұнай компаниясының басшыларына төлеген деп сипатталады. Міне бұл тақырыпты қазір кең Мәншіға саудайдан тыңдап көрейік.
Британ банкері әрі коммерсант Роберт Киссин құпия төлемдер арқылы $4 миллион берген негізгі делдал болған деген күдік бар. Уикиликс жариялап отырған дипломатиялық құжаттарға қарағанда қаржы Лондондағы Беркалс банкі арқылы аударылған. Ақшаны Мэн аралындағы офшорлық жалған компания аударған. Ақша Техастағы Бейкер Хэкс мұнай компаниясына төленген. Ол өз кезегінде қаржыны қазақстандық мемлекеттік мұнай басшыларына беруі тиіс еді. Техастық Бейкер Хэкстің мойындауынша олар бұл ақшаға құны $219 миллион болатын келісімшартқа қол жеткізуі керек. Болған. Бұл жайттар ашкереленгеннен кейін шетелдегі жемқорлық заңына сәйкес Бейкер Хакс ақш билігіне $44 миллион айыппұл төледі. 2007 жыл бұл сома Вашингтонда төленген ең ірі айыппұл болып саналды. Осылайша ақштың шетелдегі жемқорлықпен күрестегі алғашқы қадамы жасалды. Лондондағы өз компаниясының кеңсесінде отырып Киссиннің Гардианға берген сұхбатында мен ол кезде Бейкер Хакстың қызметкері болғанмын. Расында да сол жағдайға қатысым болды. Бірақ ол ескі оқиға. Оның үстіне ол жерде көптеген бұлыңғыр жайттар бар. Сондықтан мен оған үңілгім келмейді деген еді. Құнды қағаздар жөніндегі комиссия сол кезде Бейкер Хакс агенті Фернли өз басшыларына Қазақ ойыл үшін жалданған агент өзіне делдал жалданбайынша Бейкер Хакстан осы және де одан кейінгі келіссөздермен қош айтса берсе болады дегенді айтқан екен. Ақш билігі болса белгісіз британ агентін сыбайлас деп айтқан болатын. Біз бұл мәселеге қатысты Қазмұнайгаз компаниясына хабарласқанымызбен ешқандай да жауап ала алмадық. Ал саясаттанушы Айдос Сарым өкінішке орай Қазақстандағы ірі инвестициялық салымдардың астарында жемқорлықтың кездесетіндігі жасырын емес екендігін айтады.
Менің ойымша Қазақстанда біраз мәселелердің инвестициялық контрактілердің және Қазақстандағы бизнесмендердің дәлінді осындай жолмен өздерінің бизнесін жасап отқаны көптен бері айтылып жазылып жүрген нәрсе. Ол сөзсіз Қазақстандағы жалпы үлкен жағдайын саяси қоғамдық ахуалға дейік, экономикалық дамуға дейік, инвестициялық климатқа дейік ешқайсысына пайда әкелмейтіні анық. Бірақ өкінішке орай саяси жүйе өзгермей, қоғам өзгермей, бұларға тиісті баға да берілмей және бұларға қатысты ешқандай бір үлкен бір шараларда қабылданбай оның ықтимал.
Айта кету керек, сот бұл істі шешпес бұрын компания басшылығы Қазақстандағы ақш елшісіне 2000 жылы жалданған британ агенті Лорд Киссонның ұлы екендігін айтқан. Бұған 2007 жылдың 11 сәуірінде өзара жүргізілген құпия хаттар дәлел. 63 жастағы Киссон шығыс батыстағы бизнесмен әрі еңбек ардагері Гарри Киссонның ұлы. Оған 1974 жылы Ұлыбритания премьер-министрі Гарольд Вильсон лорд атағын берген еді. Киссон өз әкесінің жолын қуып шикізат саласының маманы болды. Совет одағы ыдыраған соң ол тәуелсіз алған Қазақстанмен қарым-қатынасты жақсартты. 1991 жылы Қазақстанның сауда және даму компаниясының директоры ретінде компанияға Тим Белл есімді PR-менеджерді жұмысқа алған. Белл өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлыбританияға сапарын жарнамалаумен айналысқан екен. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған өздеріңіз естігендей, Уикиликс сайтының Қазақстанға қатысты жариялап отырған соңғы деректер осындай. Ал осы мен қатар Уикиликс сайты Орталық Азияның басқа да мемлекеттері Өзбекстан мен Тәжікстан жөнінде де бірқатар деректер жариялап отыр. Мәселен, Уикиликс жариялап отырған құжаттарда Өзбекстанда жемқорлық ауыздықталмаған өзбек үкіметі сыбайлас жемқорлықпен байланысты деп атап көрсетілген деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Жария болған мәліметтер ақш пен Америка бастаған Ауғанстандағы соғысқа өзінді көмек беріп отырған президент Ислам Кәрімовтің өзбек үкіметінің өзіні қарым-қатынасы бар екенін көрсетеді. Уикиликс сайты өткен жылғы бір жайтқа айрықша тоқталған онда ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өзбек құқық қорғаушысын сыйлықпен марапаттаған соң Ауғанстанға қажетті жабдықтар таситын жолды жауып тастаймын деп Кәрімовтің ескерткені турасында жазады. Уикиликстің жазуына қарағанда Кәрімов ақш елшісін шақыртып алып қатты ұрысқан екен. 20 жылдан бері билік басында келе жатқан Кәрімовті құқық қорғаушы ұйымдар бұл елде адам құқықтары сақталмайды деп сынаған болатын. Кәрімов болса ондай айыптауларды жоққа шығарады. Осы айдың басында Хиллари Клинтон Ташкентте Кәрімовпен кездесті. Ол өзінің Өзбекстанға бұл сапары Ташкенттің қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты тереңдетіп адам құқықтарын жақсартуға ұмтылып отырған шағында жасалды деп қорғаған-ды. Ал Тәжікстан жөнінде Уикиликс сайты Тәжікстан Өзбекстан президенті Эмомали Рахмон мен оның отбасы осы кедей елдің бүкіл экономикасын өзі басқарып отыр, өзі иелігіне алып отыр деп жазады. Қымбаттағайын, қазір құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған жұма күні хабарлаған болатынбыз. Қазақстанда, оның ішінде Алматыда өзбек босқындарының соттары жалғасып жатыр. Міне сол соттың өзбек босқындары берген шағымдар бойынша олардың үшеуінің өтініші қанағаттандырылмаған болатында, осы дүйсенбі күнде олардың бірқатарының өтініштері қаралып, сот жалғасқан екен. Сол соттардың бірқатарына қатысқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы қазір микрофон алдында.
Дүйсенбі күні болған сот отырысында бірнеше өзбек босқынның шағымы қаралды. Сағат түскі 2-де басталған бірінші сот отырысында қазіргі таңда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласындағы уақытша тергеу изоляторында қамауда жатқан Өзбекстан азаматы Әлішер Хошимовтың ісі қаралды. Сот басталған сәтте адам құқығын қорғау бюросынан келген адвокат Анжелика Рахымбердиева судьяға бірнеше өтініш берді. Ол қамауда жатқан өзбек азаматын сотқа тікелей қатыстыру жөнінде, сонымен қатар босқын статусын бермеу туралы арнайы комиссияның шығарған шешіміне әсер еткен қосымша құжаттарды сұрастыру туралы өтініш жасады. Дегенмен бұл өтініштерді судья дәл сол мезгілде қанағаттандырмай тастады. Сот отырысына жауапкер ретінде қатысқан Ішкі істер департаменті көші-қон полиция басқармасының бас маманы Гүлзада Нұрмакина да өз кезегінде өтініш жасап, сотта куәгер ретінде қазіргі таңда тарап кеткен бұрынғы Алматы қалалық көші-қон департаментінің басшысы Гүлсара Алтынбекованы қатыстыру туралы өтініш берді. Адвокат өз сөзінде шағымы қаралып жатқан Әлішер Хошимовтың 90-шы жылдардың аяғынан бастап Өзбекстанда құқық қорғау органдары тарапынан қысымға ұшырағанын, еш кінәсіз түрмеде отырып, түрлі азаптауларды басынан кешіргенін айтты. Оның сөзінше, құқық қорғау органдары бұл азаматты тек намаз оқып, Құран жаттығаны үшін ғана айыптап, үнемі қатаң бақылауда ұстап келген.
Причину покидания своей родины он объясняет тем, что он читает намаз, а также в какой-то мере он является состоятельным.
Десе де сот барысында көші-қон полиция маманы Гүлзада Нұрмакина шағымы қаралып жатқан өзбек азаматының интервьюда әр жерде әрқалай жауап беріп жүргенін, оның тыйым салынған діни топтармен байланыспаған жайлы құжаттар, дәлелдер болмағанын алға тартып, шешімді күшінде қалдыруды сұрады. Оның айтуынша, егер бұл азаматтың Өзбекстанда экстремистік немесе террористік ұйымдарға қатысы болмаған болса, оны жай ғана діни сенім үшін қуғындаған болса, онда сол туралы айғақтайтын арнайы мемлекеттік органдардан құжат болуы тиіс деді. Істі қараған судья сот отырысының жалғасын келесі күнге ысырды. Сағат 3:00 басталған екінші сот отырысында Ұлықбек Остоновтың шағымы қаралды. Бұл азаматтың әйелі өткен жолғы сот отырысында өздерінің Өзбекстанда жан түршігерлік қысымға ұшырағанын айтып берген болатын. Бұл сот отырысында да өзбек азаматтарын қорғаған адвокат Игорь Пан жауапкер тарапының еш дәлелсіз құрғақ байлам жасап отырғанын, қолдарында деректер өте аз екендігін алға тартты.
Здесь опять же хотелось бы обратить внимание суда на односторонность при рассмотрении комиссии данного ходатайства, в частности, Устонова.
Сот арасындағы үзілістерде өзбек азаматтарының жақындары ақпарат құралдарына Өзбекстанда көрген қысым мен азаптаулар жайында баяндап берген еді. Олар Өзбекстанның жақындары не себепті осыншалықты қуғындап жатқанын түсінбейтінін, оларды еліне қайтаратын болса тір қалмайтындарын жеткізді. Қазіргі таңда қамауда жатқан 29 өзбек азаматының бірі Қобилжан Кодированың зайыбы Гүлнора Кодирова Өзбекстанда 2 рет сотты болған күйеуін құқық қорғау орган өкілдерінің оны қалай қысым жасаған турасында жылап тұрып айтып берген болатын.
Екі мәрте сотталғандар тұқматыншы оларды қамады. Toshkentda o'tida ularni qattiq qiynoqqa qo'yib, boshlariga tupinkalar bilan urib, qanaqa qiynoqlar o'tkazgan uni hech kim ko'rib bo'lmaydi, hech kimga ayta olmaydi ham hattoki.
Қазіргі таңда бұл іске қатысты сот отырыстары жалғасып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың жазында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Алматыдағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Әділет министрлігінің қамау изоляторында отырған олардың бірнешеуін полиция өкілдері Өзбекстанның күштік құрылымдарына қайтарып та үлгерген болатын. Қазақстандық арнайы мекемелер босқын мәртебесін сұрап келген бұл азаматтардың тек біреуінің ғана өтінішін қанағаттандырған еді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматы.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырайық. Қазір соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары. Иордания патшасы Иранмен жақындасқысы келеді. Пәкістанда мектеп көлігіне қастандық жасалған. Ауғанстанда НАТО жауынгерлерін өлтірді деген күдіктілер ұсталды. Ресейде жаңа оппозициялық партия құрылуы мүмкін. Германияның қорғаныс министрі Ауғанстанға келді. Сәбилерді кепілдік алған қаскүнеммен келіссөз басталды. Берлускони үкімет басынан кетпеуге бар күш жігерін жұмсауда. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтаған енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет шолып өтетін болсам. Астана қаласында Ақмола гарнизонының әскери соты қорғаныс министрлігінің пайдасына сот шешімін шығарған. Өздеріңіз Азаттықтың веб-сайтынан дүйсенбі күні аңғарғандарыңыздай, Арыстан Қажы Шадетұлымен онлайн конференция аяқталды. Жақсы білесіздер, Қазақстанда соңғы жылдары ойын-той мен думанды кештердің сәніне айналған Қара жорға биінің насихатшысы Арыстан Шадетұлының Азаттық радиосының осы оқырмандармен болған онлайн конференциясының қандай сұрақтарға жауап беріп, қандай сұрақтарға мән берген жөнінде өздеріңізге қысқаша айтып өтетін боламыз. Ал осы онлайн конференцияның өзіменен азаттық.орг сайтынан оқытан суларыңызға болады. Қымбаттағайын Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Азаттық радио сөзінің хабарларына донар қарай жалғастырады. Миллиондар офицерлерден өндірілетін болды. 1990-ның 13 күні Ақмола гарнизонының әскери соты қорғаныс министрлігінің пайдасына сот шешімін шығарды. Шешім бойынша түрмеде отырған министрліктің бұрынғы шенеуніктері Қажымұрат Майырмант пен Еділ Жартынов және Израиль азаматы Борис Шейнкман қорғаныс министрлігі талап еткен 14 миллиардтан астам теңгені төлейтін болады. Міне бұл жөнінде біздің Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір өздеріңізге кеңірек әңгімелеп береді.
Дүйсенбі күні Ақмола гарнизоны әскери сотының төрағасы Мағауия Елемесов сот шешімін жариялады. Бұған дейін айтылған 14 миллиардтан артық теңгені абақтыда отырған 3 азамат төлейтін болса, қорғаныс министрлігінің тағы 20 қызметкерде шығын өтейтін болды. Алайда қорғаныс министрлігінің экс-вице-министрі Қажымұрат Майырмановтың адвокаты Мұстахим Төлеев сот шешімі тек жартылай ғана заң талаптарына сәйкес дейді. Оның пікірінше, заң талаптары өрескел бұзылған. Және де Мұстахим Төлеев сот шешімі жүзеге аспайтынын айтады.
Мынандай шешіммен мен өзім қанағатты емеспін, себебі үш сотталған азамат, яғни Майырманов, Жартынов, Шейкман деген азаматтарға 14 миллиардтан астам шығын залал келтірді деген міндеттеме жүктелген. Бірақ та осындай шешім келешекте жүзеге аса ма, аспай ма? Аспайтыны көзіміз жетіп тұр, себебі біздің мемлекетіміз бойынша бірде бір пенде қандай лауазымның иесі болса да сондай мөлшермен өтей ала алмайды өлгенше. Біріншіден. Екіншіден, соттың шешімі заңды күшіне енгеннен кейін сот орындаушылар оны өндіре алмайды. Одан кейін сол өндіріс құжаттарын қысқартып тастайды, амал жоқ.
Деді адвокат Мұстахим Төлеев, Израиль елінен сапасыз қару-жарақ сатып алу оқиғасына қатысы бар деген айыппен жауапқа тартылып, кейіннен қылмыстық қудалаудан босатылған қорғаныс министрлігінің тағы 20 офицерінің әрқайсына сот айлық жалақысына сәйкес шығын өтеу жөнінде шешім шығарды. Орта есеппен олардың әрқайсысы 100 мың теңгеден астам айып төлейтін болады. Алайда қорғаныс министрлігінің қызметкерлері сот шешімімен келіспейтіндерін айтады. Нөмірі 29-да 108 әскери бөлімшесінің командирі Құралыш Рахымов өздерінің кінәсіз екенін айтады.
Мы считаем себя невиновными. Выполняли приказы и указания.
Біз өзімізді кінәсіз есептейміз. Бір айлық жалақы көлемінде бізге айып салды. Біз ол кезде тек бұйрықты ғана орындадық. Өз бетімізше ештеңе жасаған жоқпыз. Біз барлығымыз жиналып ақылдасатын боламыз. Дейт нөмірі 29-да 108 әскери бөлімшесінің командирі Құралыш Рахымов. Өздерін жазықсыз жазаландық деп есептейтін қорғаныс министрлігінің 20 қызметкері сотқа апелляциялық шағым түсіру мәселесін адвокаттармен ақылдасып барып шешетіндерін айтты. Ал осы 20 офицердің мүддесін қорғаған адвокат Ұлықбек Мамуров сот шешіміне көңіл толатынын жасырмады. Егер менің қорғауымдағы азаматтар сот шешімімен келіспей, одан әрі шағымданамыз десе, өз еріктері, дейді адвокат Ұлықбек Мамуров. Естеріңізде болса, бұрынғы қорғаныс министрі Даниял Ахметовтың орынбасары болған Қажымұрат Майырманов, зымыранды қорғаныс және артиллерия қолбасшысының міндетін атқарған Еділ Жартынов, сонымен қатар Израиль азаматы Борис Шейнкман осы жылдың 22 ақпанында сотталып кеткен болатын. Майырманов пен Израиль азаматы Шейнкман 11 жылдан, ал Жартынов 7 жылға жазаға кесілді. Оларға Израильден қару сатып алу кезінде жемқорлық әрекетке барып, қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған. Бұл үш азаматпен бірге Қазақстанның тағы 20 офицер жауапқа тартылған. Кейіннен олар қылмыстық қудалаудан босатылған болатын. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, жоғарыда өздеріңізге айтқанымыздай, дүйсенбі күні Азаттық радиосының веб-сайтында соңғы жылдары Қазақстанда қаражорға биін жаңғыртып, осы бидің насихатшысы болып жүрген Арыстан Қажы Шәдетұлы Ақсақалменен онлайн конференция аяқталды. Міне сол конференцияның аяқталғанына да сәл ғана уақыт өтті. Оқырмандар Азаттық радиосының және тыңдармандары Арыстан Қажы Шәдетұлына қандай сұрақтар қойды деген, сол жөнінде қазір сізбен бізге әңгімелеп беру үшін телефон байланысында Алматыдағы редакторымыз Қуанышбек Қари отыр. Арыстан Қажы туралы айта кететін болсақ, Арыстан Қажы Шәдетұлы бүгінде Алматы облысы Қарасай Батыр ауданының Райымбек ауылында тұрады. Биыл жасы 73-ке шыққан ақсақалдың өз айтуынша, ол 60 жылдан астам уақыттан бері осы қаражорға биін билеп келеді екен. Арыстан Қажы мен оның пікірлестері қаражорғаны қазақтың халық биі деп таныстырады. Бірақ ел арасында, көпшілік арасында мұндай пікірмен келіспейтіндер де бар. Дегенмен де соңғы уақытта Қазақстанда бұл бидің өте кең танылып бара жатқандығы белгілі. Тіпті ауыл боп, аудан боп, қала боп, университет, институт болып та билеп жатқан жайлары бар қазақстандықтардың. Олай болса, бүгінгі онлайн конференцияда Арыстан Қажы Шәдетұлына Азаттық радиосының тыңдармандары, оқырмандары негізінен қандай сауалдар жолдады екен? Қуанышбек, сіз бізді естіп тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым, саламатсыздар ма, тыңдарман қауым?
Иә, сонымен айта беріңіз.
90-ның 13-ші күні күндізгі сағат 4 пен 6-ның аралығында Қаражорға биінің насихатшысы Арыстан Қажы Шәдетұлы Азаттық радиосының Алматы бюросына келіп, осыдан бірнеше күн бұрын оқырмандар тарапынан берілген сұрақтарға жауап бере бастады. Осы тікелей жауап беру кезінде, яғни онлайн конференциясы барысында да түсіп жатқан сұрақтар болды. Сонымен қатар тағы бір назар аударатын жайт, Арыстан Қажымен онлайн конференция өтеді деп құлақтанғаннан бері оқырмандар сұрақтан көрі өздерін толғандырған мәселелер жайында өз арасында пікір таластырып айтысып кеткен жағдайларда болды. Бұның өзі жалпы қаражорға биінің қоғамда ерекше назар аудартып ерекше бір тақырыпқа айналғандығын байқататын болса керек.
Қуанышбек, олай болатын болса, енді Арыстан Қажыға сұрақ қоюшылар қаражорға биі бұл қазақтың халық биі деп өздерінің пікірлерін айтып жатыр ма, қосыла ма осы халық биі екендігіне, жоқ әлде басқа да ой пікірлер бар ма бұл тұрғыдағы сұрақтардың ішінде?
Бұл сұрақтардың ішінде алуан түрлі сұрақтар болды. Оның ішінде жеке басқа қатысы да болды, жалпы бидің тарихы, сонымен қатар оралмандар мәселесіне қарай бұрып алып кеткен тыңдарман оқырмандарымыз да болды. Ал онлайн конференцияны оқырмандар тарапынан берілген сұрақтар тұрғысынан емес, берілген жауаптар тұрғысынан бағалайтын болсақ, Арыстан Қажы қаражорға биінің тарихы, бұл бидің кімдікі, қай халыққа тиесілі екендігі және дін мен бидің қатынасы деген мәселесі тұрғысындағы сұрақтарға ерекше қызығушылықпен жауап берді. Айталық, бидің тарихы жайында айта келе, ақсақал былай деп қайырады. Бұл бидің дәл қай кезде шыққан туралы нақты дерек жоқ. Ата-бабадан кейін ұрпаққа жеткен ауызша әңгімелерге қарағанда, бұл соны орхан түркілері заманынан келе жатқан би. Бұған дейін осы би ғылыми түрде зерттелмегені, кітапқа түспегені рас. Бірақ солай екен деп, қазақта мұндай би болмаған деп кесіп айтуға болмайды. Қазіргі Моңғолия жерінде сол көне түркілер дәуірінен қалған ескерткіштерде тасқа қашалып салынған түрлі суреттерде билеп жүрген адам бейнесін аңғарамыз. Сөйтіп би өнері қазақта көне заманнан атадан балаға мұраға қалған рухани қазынаның бірі деп атап көрсеткен. Ал бұл бидің қазақтыкі екендігіне күмән келтірген тыңдармандар да болды. Жалпы Қазақстан қоғамында соң болған кезде бұл бидің қазаққа тиесілі емес екендігі жайында да пікірлер бас көтере бастаған болатын. Сондай да бидің насихатшысы Арыстан Қажы былай дейді: «Қазақ 300 жыл бойы өзгеге бодан болды. Қазақты билеп төстегендер сендерде ештеңе болмаған. Сендерді пұшпаққа шығарған біз деп қазақтарды ұлттық сана сезімінен айыруға тырысты. Осылайша қазақ қара жорға тәрізді көптеген құндылықтарынан көз жазып қалды. Ендігі міндет сол жоғалтқанымызды тауып, өшкенімізді қайта жандыруымыз керек» дейді. Ал бидің кімге, қандай халыққа тиесілі екендігі турасында ақсақал былай дейді: «Бұл биге талас көп. Монғолдар да, буряттар да, тіпті басқаны қойып, мына көрші қырғыздардың өзі бұл би біздікі дейді. Бұлай болатын себебі де бар. Себебі біз көтерілердің барлығы кең далада ат үстінде мал соңында жүріп өскен, киізден басқан ойлы сырмақтың үстінде отырып қымыз ішкен халықпыз. Сондықтан мәдениетіміз ұқсас дей келіп, бұл бидің көшпелі халыққа ортақ екендігін, бірақ соның ішінде қазаққа тиесілі екендігін атап көрсеткен. Көне заманда бұл биді әйелдердің де билейтіндігін айта келіп, ақсақал кейбіреулер қара жорғаны бақсылар биі деп айтып жүр. Бақсылық отпен аластау, отқа май құю, жаңа туған айға бата жасау көшпенділердің исламға дейінгі заманның қалған белгілері. Бұл қазақ халқының сан ғасырлық салт дәстүрі болғандықтан оның барлығы бізге ата бабадан осы қалпында жеткен. Ендеше бұдан жұртты мәжбүрлеп бас тартқызуға болмайды деп санаймын дейді. Арыстан Қажының айтуынша, қаражорға қай жерде болмасын қаражорға, мейлі ол Еуропа, әйтпесе Америка болсын. Ер адам мен әйел адамның қозғалыс қимылдары би кезінде бөлек болатынынды ескеру керек. Ол әркімнің дене бітіміне де байланысты. Еуропа қазақтары түрлі той томалақта тек қана қаражорған емес, сонымен бірге аю биі, бүркіт биі деген билер бар. Жұрт соларды да билейді шамасы келгенше деп қайырған.
Рахмет, Қуанышбек, сіз Арыстан Қажының тыңдармандардың, оқырмандардың берген сұрақтарына берген жауаптарын біраз келтірдіңіз. Біз Азаттықтың радионың тыңдармандарына бір сауалға берген жауабына қатысты Арыстан Қажының өзінің үнінде дауысында естіртіп қояйық қазір.
Қара жорғаның би тарихына келетін болсақ, би тарихы белгісіз. Яғни турадан осы тарихта биленіпті, осы тарихта қанның алдында биленіпті, бидің анағысын мына жерде биленіпті деп айтуға дәлел жоқ. Ал біздің енді өзіміздің бұрынғы аталарымыздан үйренген, аталарымыздан естіген қазақ енді ауыз әдебиеті қой, біздікі жазу әдебиет емес. Сол аталарымыздың ауыз әдебиетін естіген қарағанда бұл орхон түрік заманынан бері келе жатқан нәрсе.
Мінекей Арыстан Қажы қара жорға жайында, би жайында осылай дейді. Қымбат ағайын, бұл онлайн конференцияның толық мәтінімен, сұрақтармен, жауаптармен сіз азаттық.org деп аталатын веб-сайттан оқып танысуларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақты ағайын, келесі жарты сағаттың екінші жартысында руханият айдарында 1917 жылы желтоқсанның 13 күні Орынборда екінші қазақ құрылтайы өткен соң Алашорда автономиясы құрылды. Бұл қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіруге жасалған талпыныс болатын. Міне осы тақырыпқа арналған Азаттық радиосының арнайы өткізген дөңгелек үстелінің қысқаша нұсқасымен таныс боласыздар. Бұл желтоқсан айы жалпы қазақ үшін, қазақ мемлекеттілігі үшін қандай маңызы бар деген тұрғыда осы дөңгелек үстел сұхбатына қатысқан тарихшы маман өздерінің ой-пікірлерін ортаға салады. Оның ішінде Жапониядағы Хоккайдо университеті Славян зерттеу орталығының Орталық Азия бойынша маманы профессор Томохико Уяма да бар. Сондай-ақ осы Азаттық радиосының дөңгелек үстелі жарияланғаннан кейін Ақжол демократиялық партиясы өзінің арнайы мәлімдемесін жариялап отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтар жөнінде кеңірек тыңдайтын боласыздар.